азаттык чеңит кежи. Эми кошумча маалымат катары валюталардын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиргени боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 45 сом 25 тыйын, 1 евро 65 сом 56 тыйын экен, ал эми 1 рубль 1 сом 62 тыйын, 1 юань 6 сом 98 тыйынды түзүп жатат. 1 казак теңгеси 32 тыйын экен. Эми уктуруудун баяндар бөлүгүнө өтсөк. Баткендин Өзбекстан менен чектеш бүргөндөр өнүндө кошуналардын көгүлтүр отун жана нефти тартып иштеткен мекемелеринин Ак Турпак айылы округуна эле болгон карызы 650 миллион сомдон ашты. Биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов аталган аймакта болуп, маселе жакында чечилет деди. Ал эми жергиликтүүлөр болсо мындай убада качантан бери айтылат, бирок абал баягыдай калууда дешет. Өзбекстан бүргөндө аймагынан суткасына 20 тоннада нефть өндүрөт. Аймактан кабарчыбызга Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Буга чейин өлкөнүн жогорку кеңешинде да маселе көтөрүлүп, өлкө башчысы өзү чечим кабыл алганы менен бүргөндө аймагынан кара май жана көгүлтүр отун алуу үчүн Өзбекстан Баткен облусунун Ак Турпак айыл округунун аймагында 1.5 гектар жерди алиге чейин пайдаланып келет. Аталган аймак Өзбекстан менен чек араларды такталып бүткөн. Кошуналар Кыргызстан аймагына 20 чакырымдай ичкери кирип иштешет. Бул мекемелерди кайтарып алуу үчүн мамлекеттик деңгээлде аракеттер зарыл дейт чек араны аныктоо боюнча паритеттик комиссиянын мүчөсү Назирбай Бөрүбаев.
Мына жерде биз болгон мекемелерибизге өтүш керек. Бул боюнча баягы өкмөттүк деңгээлде сөз болуп, биздин мүлк фондуна сууларына тартылган болсо алгыла деп
Бул аймактан Өзбекстан тарап пайдаланып келген нефти тартып алуу, табигый газын сактоочу жерлерди кайтарып алуу же Кыргызстан пайдаланган көгүлтүр отуну үчүн өз ара эсептешип алуу маселелери боюнча өлкө башчысы Роза Отунбаеванын өткөн жылда атайын чечими да чыккан. Андан кийин жогорку кеңештин депутаттык комиссиясы да келип, абалды жеринен көрүп, маселе сессияда каралган болчу. Биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов жума аягында атайын иш сапары менен Бүргөндө аймагында болуп, кошуналар иштетип жаткан объектилерди жакынкы жылдары өзүбүзгө өткөрүп алабыз деп айтты.
Жогорку кеңештин чечими бар. Бизде мынакей аткаруу бийлиги катары өкмөт. Мен ойлойм, ушул 1-2 жылдын ичинде бул маселени чечишибиз керек. Эми мынакей элдер көтөрүп атат, ошо газовый хранилищени болсо ошодогу газды алып туруп, биз ошо райондо газ аштакпы депчи. Комплексүү чечиле турган маселе да.
Өзбекстан жалпысынан Баткен аймагындан 11 ишканасын кармап турат. Анын ичинде ушул газ жана нефти кооруларын иштетүүчү мекеме. Ак Турпак айыл округ башчысы Алчынбай Имаров Өзбекстан иштетип жаткан кен байлык үчүн салык бербейт. 1.5 гектар жерди иштеткен үчүн жок дегенде жергиликтүү төлөмдөрдү да төлөбөйт. Жергиликтүү деңгээлдеги кайрылууларга кошуналар унчукпай кутулат дейт.
30дон ашык нефти скважинабыз бар, 154 газовый скважина. Бүгүнкү күндө Өзбекстан пайдаланып турат, бирок булар биз Кыргызстанга бериш керек, территория биздики болгондон кийин булар бүгүнкү күнгө чейин эч кандай мына союздар кылгандан бери дагы эч кандай налог, аренда төлөбөйт. Мен көп жолу кат менен кайрылдым, буга катка дагы жооп бербеди. 650 миллион сомдон ашык азыр бүгүнкү күндө Өзбекстан бизге төлөш керек.
Албетте, мындай эл аралык маселелерди жөн көрүүдө абал бир күндө чечилип калчу көрүнүш эмес. Бирок бул жолку маселенин чечилиши өтө эле көпкө созулуп кеткендей болду. Жергиликтүү тургун Мурзали Ахматов болсо, бул иштин артында кандайдыр бир кызыкчылыктары болушу мүмкүн. Антпесе өлкө башчысынан баштап баардык бийлик өкүлдөрү эле кайтарып алабыз дейт. Бирок абал баягыдай калууда. Мындай убадалар улам эле айтыла берсе, эл да ишенбей калат экен. Же мындай болушу бийликтин туруктуу болбой жатканынанбы дейт.
Өмүрбек Бабанов келгени азыркы ошол өзүбүздөр иштетип аткан жерде аларды алабыз деп атат. Бул 2 жылда алабыз деп атат. 2 жылдын ичинде алабыз деп атат. Муну Отунбаева келгенде дагы алабыз деген, анан дагы жогорку кеңеште дагы алабыз деп ушул тилде сүйлөшүп ататтар. Бул билбейм, кандайдыр бир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы барбы дейм да бул жердечи.
Мырзали Ахматов белгилегендей, эл аралык маселелерди жөнгө салууда туруктуу бийликтин болбой жатышыбы же бул маселе боюнча кызыктар чиновниктердин чабалдыгыбы, айтор 2 жылдан бери маселе улам көтөрүлүп, бирок чечилбей келет. Мындан 2 айдай мурда жергиликтүү тургундар чогулуп, кошуналардын мекеме кызматкерлерин Өзбекстанга кууп чыккан учурлары да катталган эле. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Обода Азаттык жаңырууда соңку учурда Ооганстан, Пакистанда өспүрүм жангечтилерди жардырууларга колдоону күчөдү. Ооган бийликтери талиптер балдарды террорчулукка пайдаланып жатат деп айыптайт. Адистердин пикиринде өспүрүмдөрдүн жангечтиликке жеңил жетеленип кетишинин негиздери иликтенбей калууда. Сөзү чугун Гүлайым Ашакеева улантат.
Мындай жер астын үстүн болгондой, кулак тундурган жарылуу жөнөкөй адамдарга үрөө учурган көрүнүш катары сезилсе, балким өспүрүм жангечтилер үчүн бейишке жетүүнүн түз жолудур. Өспүрүм жангечтилердин көбөйүп баратканы түбөлүктүүлүктүн жолун тапкандык болуп жүрбөсүн. Өспүрүмдөрдү мындай кескин кадамга барууга ким жетелеп, эмне түрткү берет? 15 жаштагы өспүрүм Пакистандын Пешавардагы медреседе окуучу. Ал бирөөлөрдүн жетеги менен Ооганстандын Кундуз провинциясына келип, жергиликтүү аба майданын жардырууга даярдыктан өтө баштаган.
Алар бизди бейишке чыгасыңар дешти. Бейиш деген эмне экенин дагы айтып беришти. Андыктан мен макул болдум. Мен болсо бир гана жолу бериле турган нерсе. Экинчи жолу келбейт деп ойлодум.
Мындай деген ооган уланды башка балдар менен чогуу атайын планды ишке ашырууга аракеттенип жатканда Кундуз провинциясынын коопсуздук күчтөрү кармаган. Соңку апталарда Пакистан ооган аймагында жангечтилер ишке ашырган жардыруулардын саны өскөн айтылат. Маселен, жакында 9 жаштагы ооган бала жарылса, Пакистанда 12 жаштагы өспүрүм белине таңылган бомба менен кошо жарылып, денеси күлгө айланган. Ооган бийликтери өспүрүмдөрдү кескин кадамдарга талип козголоңчулар түртүп жатканын айтып айыптайт. Ооган жашыруун кызматынын маалымат катчысы Латифулла Машал талиптер балдарды атайын топтоп, Ооганстанда атайын жардырууларга пайдаланууда деп билдирет. Жакында интернет желесинде пайда болгон видео тасмада өспүрүмдөр тобунун жангечти жардырган бомба оюну көрсөтүлөт. Тасма кайсы жерде тартылганы белгисиз, бирок сүрөттөрдөн Ооганстан менен Пакистанды жеңил эле болголосо болот. Тасмада топтогу балдардын ичинен кара кийинген бирөө калгандарын кучактап алдыга жылып келет дагы. Анан ачуу кыйкырык менен балдар бомба жарылгандай туш-тушка ыргып сулап жатып калышат. Ооганстанда жангечтиликке барган балдардын так санын аныктоо мүмкүн эмес. Учурда балдар абагында жангечтилик менен жардыруу аракеттери үчүн 18 жашка чейинки 15 өспүрүм кармалып турат. Өспүрүмдөргө мындай кескин кадамга барууга эмне түрткү берет? Ооган бийликтери Ооганстан менен Пакистандагы диний билим берген медреселер негизги ролду ойноп жатканын жүйө тартышат. Чек аралаш бул эки өлкөдөгү экстремисттик топтор башпаанектеген аймактарда. Атайын ачылган медреселер балдарды жангечтиликке даярдай турган жай экени айтылат. Ооган бийликтери Пакистандагы медреселерден билим алгандар ашынган экстремисттик идеологияга сугарылып, жихадка даярданып чыгып жатышканын айыптайт. Ошол эле учурда Пакистан болсо өз аймагындагы диний билим берүүдөгү мындай айыптоолорду төгүндөйт.
Мутлак дурууда эч акыйкат менен
таптакыр жалган. Алар Пакистанда медреселерде жихадка окутулбайт. Алар тыкыр көз салуу астында. Айыптоолорго эч негиз жок. Андай болгон эмес, болбойт дагы. Бирок жанкечтилик болуп жатат.
Деди Азаттык күн алгысына Пакистандын дир өрөөндөгү молдо Рахымдат. Анткен менен соңку иликтөөлөр өспүрүмдөрдүн жангечтиликке барган себебинин негизин башкадан көрөт. 2010 жылы жарык көргөн Ариэль Мерарин Өлүмгө аттануу жангечти террорчулуктун психологиялык жана социалдык аспекттери деген китебинде өз жанын өзү кыюуга баргандар, жашоодон туруктуу күдөр үзгөн акыбалда жүргөндөр деп аныктайт. Америкалык адис Роберт Пейп чет өлкөлүк күчтөрдүн алдында калган өлкөлөрдө адамдар жангечтиликке көп батынышаарын айтат. Пакистандын алыскы өрөөндөрүндө жашаган 10 000 ашуун адамды камтыган иликтөөгө катышкандардын 80% катаал экономикалык шарт кимдин болбосун өз жанын өзү кыюуга мажбурлап, андыктан бирөөлөргө жеңил желпи курал болушат деп жооп беришкен. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордондо.
Элдин талабы камакталган кишилерди босатсындар уже жүрөбүз.
Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жамбатка. Айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Обода Азаттыктын түшкү берүүсү жаңырып жатат. Алдыдагы мүнөттөрдө июнь коогасында мерт болуп сөөгү таанылбай калган адамдардын кимдигин аныктоо иштери тууралуу маалымат алып, спорт жаңылыктары менен да тааныша аласыздар. Ошондой эле студиянын коногу айлана чөйрөнү коргоонун бөткүлдүүнү күнүнө карата Жашылдар партиясынын лидери Наргиза Абдылдаева болмокчу. Андыктан Азаттыктын толкунда калыңыздар. Юн колгасында мерт болуп сөөгү таанылбай калган 15 адамдын кимдиги Пекиндеги экспертизада аныкталды. Бул тууралуу жума күнү Кыргызстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Касымбек Мамбетов билдирип, дагы 21 адамдын сөөгү таанылбай калганын кабарлады. Экспертиза иштери аяктаганына карабастан жакындарын жоготкондор жаңы экспертиза түзүлүп, таанылбаган сөөктөр такталса деген мүдөлөрүн билдирип келишет. Толугураак кийинки баянда кеп болот.
13 июнь күнү жоголгон. Бул өзү Ошко келгенде да
өткөн жылкы июнь коогалаңы тушунда Алайдын тургуну Турдубек Сулуевдин 32 жаштагы уулу Жалымбек Сулуев Ош шаарына кеткен боюнча белгисиз жоголгон. Уулунун амандыгынан күмөн санаган ата эне таанылбай жаткан сөөктөргө өздөрүнүн кан үлгүлөрүн кошуп, экспертизага кайрылууга аргасыз болгон экен. Турдубек Сулуев уулунун сөөгүн аныктаган экспертизанын жыйынтыгын бүгүн алып олтурат.
Муну биринчи Москвага кетирген болчу да. Анан Москвадан кандайдыр себептер менен отказ болду, эмне себеп болду биле албайт экен, так айта албайм, кайра кайтып келген. Анан бул биздин ошо здравоохранение министри ошолорун деме кылышып анан келип Кытай менен сүйлөштүк деп прокуратурадан бизге маалымат бергенде Кытайга жөнөттүк, кеттик деп. Бул жерде зампрокурор бар эле, Атай Шакиров иштеген, ал өзү барып тапшырып келип жыйынтыгы чыкты. Кыйлаларды аныкталбай калыптыр. Меники да бир 15 аныкталган го.
Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Касымбек Мамбетовдун 3 июнда маалымат жыйынында билдиришинче, буга чейин Москва шаарында жүргүзүлгөн экспертизада июнь коогасында мерт болгон 12 адамдын сөөгү таанылган. Ал эми Пекиндеги акыркы экспертизада 15 адамдын кимдиги аныкталды. Экспертизалар Орусия менен Кытайдын сапаттуу лабораторияларында жүргүзүлгөнүнө карабастан дагы 21 адамдын сөөгү таанылбай жатат.
21 ошо белгисиз кайтыш болгон жарандардын ичинде Москванын жана Пекиндин расмий маалыматы боюнча 3 кишинин жанагы сөөгү биологиялык ошо үлгүсү ДНКны текшерүүгө мүмкүнчүлүк келтирбейт. Анткени күйүп калган. Калган 18 кишинин ДНК генотипи азыр өзүнүн туугандарын издеген жарандардын жанагы алган канына, алардын генотипине туура келген жок. Же болбосо алар чочун адамдар, эч кандай туугаңчылыгы жок болуп аныкталды.
Министрдин орун басары билдиргендей, мындан ары ДНК экспертизасы жүргүзүлбөйт. Эгер жакындарын издеген адамдар бар болсо, алардын кан үлгүлөрү менен таанылбай жаткан 18 адамдын ДНКсы гана салыштырылмакчы. Кезегинде июнь коогасында жоголгондордун табылбай, сөөктөрдүн кимдиги аныкталбай жатканына нааразы болуп келген Ош шейиттери уюмунун жетекчиси Тургунайым Айтиеванын айтымында, Ош жана Жалал Абадта жакындарын жоготкон жарандар дале болсо, таанылбаган сөөктөр аныкталарына ишеним артып келишет.
Бул баякыл эң акыркы молекулага чейин определять этилди да. Биздин шейиттер кому, анан кийин өкмөт деле айтып жатат, эгерде биз дагы аракет кылып туруп, дагы караштырып көрөлүк дегенден биз баш тартпайбыз. Мүмкүнчүлүк болсо дагы деле башка мамлекеттер сунуш киргизе турган болсо биз макулбуз.
Ошол жылдын 3 июнуна карата берилген расмий маалымат боюнча июнь коогасында Ош жана Жалал Абад облустары боюнча 435 адамдын каза болгону аныкталды. Ал эми бул окуялардан жабыркагандардын саны 2244 адамга жетти. Өткөн жылы июнь коогасынан кийин жалпысынан 76 адамдын сөөгү таанылбай калган. Алардын бир катарынын кимдиги атайын экспертизага чейин эле кайсы бир белгилери менен аныкталган. Ал эми таптакыр таанылбаган сөөктөрдөн үлгүлөр жана жакындарын издегендерден кан алынып, алгач август айында Москва шаарына ДНК анализине жөнөтүлгөн. Андан соң экспертиза иштери Кытайдын Пекин шаарында улантылган болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-дан 9:30 чейин таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз.
Боюлу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Эми кезек студиянын конок отурумуна келип жетти. Бүгүн дүйнө эли жана Кыргызстан айлана чөйрөнү коргоо күнүн белгилеп жатат. Бул күндү тырлай биз студиябызга Жашылдар партиясынын лидери Наргиза Абдылдаеваны чакырганбыз. Саламатсызбы, Наргиза айым?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, сиз бир топ уюмдар менен иштешип, деги эле балким статистикаларды билсеңиз керек. Ушу Кыргызстандагы экологиялык абалга алгач берже, жалпы баа бере кетесизби? Айлана чөйрөнүн абалы, экологиянын абалы кандай? Буга чейин мисалы кээ бирлер начарлап баратат, кир шаарынын катарына кирди Бишкек деп да айтып келишпеди беле.
Эми айлана чөйрөнүн башынан сөз баштасам, айлана чөйрө
жаратылышыз адам баласы бул жашоодо жашоого мүмкүн эмес. Ошондуктан адам баласы болгондон кийин биз ошол айлана чөйрөгө кайрылып, айлана чөйрөнү колдонуп, анан жашаганга туура келет да. Бирок биздин Кыргызстанда эң көйгөйлүү нерселердин бири, биз ошол жаратылышты колдонобуз жашоо турмушубузда, бирок ошол жаратылышты кайра коргоо процессин жакшы колдонбой жатабыз. Мисалга алсак, дүйнө жүзүндө бир да мамлекет жок, айлана чөйрөгө тийбейбиз, айлана чөйрөнү коргойбуз, аны колдонбой жашайбыз деген бир да мамлекет жок. Өнүккөн мамлекеттердин баары ошол нефти болобу, алтын болобу, көмүр болобу, суу болобу, бүт айлана чөйрөдөн алынат. Себеби экономика ансыз өнүгө албайт. Бирок чет мамлекеттерде ошол колдонуп атканда коргоо процесси бар, тазалоо процесси жана андай ар кандай техникаларды колдонушат да. Ал эми Кыргызстан аны колдоно албайт. Ошондуктан бул мамлекет деңгээлинде биз абдан эле артта калып жатабыз дейм да.
Ал эми ушул мисалы жөнөкөй жарандарды алсак, мисалы көчөдө кетип бараткан бир адамды алсак, алардын маданиятына кандай баа бересиз? Мисалы ошо бир таштандылар таштоо учурунда деле, же бир сейилге чыккан учурда деле айлана чөйрөгө кылган маданияты кандай?
Эми бул маданиятты баарыбыз эле билет окшойбуз. Биздин айлана чөйрөгө эмес, бул адам баласы, адам баласына алган маданиятты абдан төмөн түшүп кетти. Бул деген эми билим берүү чөйрөсүндө баягы маданият жагына жатат да. Биз мамлекет ошол экология, айлана чөйрөгө гана эмес, башка тараптан дагы абдан артта калып баратат. Бул билим берүү, маданият, экономика, социалдык жак, ошол эле бүт тыгыз байланышканда. Эми абдан эле начар, ошондуктан биз бүгүн ошол мэрия, Бишкек шаарынын мэриясы канчалык аракет кылбаган күнү дагы Бишкек шаарында кир көчөлөрдү, кир парктарды көрүп жатабыз. Бул ошол эле ата эненин деңгээли, ата энени көрүп балдары кандай тарбия алат, келечекте жаңы өсүп келаткан балдар абдан эле тарбиясыз болуп өсүп келатат. Мына мен эгерде өзүмдү алсам, мен жаш болгон күнү дагы ошол совет доорунда тарбияланып калган жаштардан болом. Биз мектепте эле окуганда ошол коомдук транспортко түшкөндө баягы эле элементарный сумкаңарды колуңарга алыш керексиңер, улуу ага энелерге орун бериш керек, кагазды деген тыштабаш керек, конфеттердин эмесин тыштабаш керек деген мугалимдер элементарный өткөн. Бүгүнкү күндөрү аны өтүп жаткан күнү деле бала үйдөн тарбия албагандан кийин бала өзүнүн көргөн нерсесин кылат экен да. Бул ошол айлана чөйрөгө да абдан терс баягы ролдорун берип жатат да.
Демек айлана чөйрөгө болгон маданиятты өстүрүү үчүн, мамилени дагы күчөтүү үчүн тарбиядан баштоо керек деген пикирди айтканыңыз керек.
Мен ойлойм, мугалим катары мен ойлойм, бул тарбия. Бирок ошол тарбияны үй бүлөдөн жана мамлекеттен болуш керек да.
Анан мен азыр ушул бүгүнгө карата бир изилдеп карап көрсөм, бир топ экологиялык уюмдар бар экен Кыргызстанда. Жаштар уюмдары бар, ошол эле чоңдордун уюмдары бар экен, көп экен, бирок мындай көзгө көрүнгөн бир ишти көрө алган жокмун. Бул эмне себептен болуп жатат?
Эми бул жерде жанагы бийөкмөт уюму деп коет, орусча айтканда НПУ организациялары. Бул организациялар абдан эле көп. Абдан көп, бирок тилекке каршы бул организациянын ошол уюмдардын иштеп жаткан адамдар биринчи эле эң биринчи максаты бул акча алуу. Грант болуп атат да. Ал эми чет мамлекеттин уюмдары ошол организацияларга баягы акча бөлүп берет да. Анан алар ошол акчаны алып алып эле бир кандайдыр бир мероприятияларды өткөрүп, анан отчету тезирээк берип коюу болуп атат да. Биринчи максаты ошол болуп аткандыктан мен ойлойм, алардын иши баягы аябай ишке ашып жана көрүнбөй жатат. Бул биринчиси. Экинчиси, мамлекет бүгүнкү Кыргызстанда биздин мамлекетибизде болуп аткан социалдык жана экономикалык көйгөйлөргө байланыштуу экология проблемасына көп көңүл бурбай, алар менен чогуу иштешүү процесси жакшы жүрбөй жатат да. Мына ушул эки проблеманы көрүп турам бүгүнкү күндө.
Сиздер конкреттүү кандай иштер жасадыңыздар мисалы айлана чөйрөнү коргоо багытында?
Биз конкреттүү баягы саясий партия болгондуктан биз оппозицияда көп болуп, биз көбүнчө ошону критикага алып, мына 2008 жылы жанакы Молодая гвардия паркы болгондо ошону критикага алганбыз, Чоң Кеминский паркты кыюуга кетет дегенде аны критикага алып, аны сактап калганбыз. Бүгүнкү ботанический садты болсо ошол бүгүн мына биолаборатория салынат деп элдер ызычуу 2008 жылы ошол бактарды кыйып Максим Бакиев ошол биолаборатория салынат деген ботанический саттын ордуна чоң үйлөрдү салабыз деген, ошону куткарабыз деген процесстерди кылганбыз. Биз көбүнчө баягы мамлекетте чечиле турган баягы мыйзамдар, токтомдор кабыл алынып аткан маалдарда биз аябай салым кошуп аттык да.
Ал эми айлана чөйрөнү коргоо убактында бир жаранга мисалы кандай конкреттүү бир билдирүү бере алдыңыздарбы? Мисалы силер жалпы бир иштер жасаган экенсиздер да, балким бир адамдын оюн өзгөртө турган бир иш аракеттер болду, кылса болобу дегим.
Болот. Муну абдан жакшы суроо бердиңиз. Мен мына бүгүнкү күндө жогорку окуу жайында сабак берем, баягы өзүм юрист болгондуктан ошол мен ойлойм бүгүнкү күндө жаштар менен иштеш керек деп. Биз мына 22 мартта жер күнүнө карата биз университеттерде тегерек столдорду өткөрдүк. Ошол жерде жанакы баягы тилекке каршы Японияда жер титирөө болду. Мына ошол Жапон мамлекетин алып биз баягы салыштырмалуу мына экологиялык баягы бул экологиядан келген кырсык да, бул кырсыктан адам өзүн өзү даже куткара албай калат экен. Кандай өнүккөн, кандай акылдуу мамлекет дагы ушундай кырсыкка учурады деп биз ошону баягы пример катары кылып, мисал катары кылып көптөгөн тегерек столдорду өткөрдүк. Мен ойлойм, бул биз кишине болсо да аң сезимди жана адамдын, жаштардын коркуу сезимин жараттык деп ойлойм да. Коркуу сезим бул кылган ишин кичине оңойт деп ойлойм. Адам корккондо кичине ойлонуп баштайт да.
Мисалы буга чейин айтылып кетпедиби, мисалы чет өлкөлөрдө автоунаалар абдан көп, ошол учурда аба дагы ушунчалык көбүрөөк булганат, бирок ошол учурда тазалоо системалары абдан жакшы өнүккөн да. Кыргызстанда салыштырмалуу автоунаалар мисалы аз болсо дагы тазалоо система, мисалы фильтр өңдөө бир жагдайлар, атайын аппараттары колдонулбайт да. Тең эле бул жакта бир аракетти кылса болобу? Ушул мисалы эң жок дегенде абаны тазалоо боюнча
бул жакта ооба болот. Мисалы алганда чет мамлекеттерде машина көп деп сиз айттыңыз, бирок алардын деген жанакы чыгарылган жылдыгын алар карашат да. Например, 2000-жылдан кийинки ылдыйкы машинелерди алар айдоого уруксат бербейт. Ал эми биздин мамлекетте мына бүгүнкү күнү ага токтотуу процесси жүрдү таможняда. Ал эми 2008-жылга чейин 91-93-жылдагы эски машинелерди $100, $200 Литвадан сатып келип алышып, бияктан сатып атышты. Алардан алар кара жана түтүн чыгарат экен. Это биринчиден. Экинчиден, биздин шаардагы салынган жанагындай архитектура процессте абдан бузулду. Башка мамлекеттерде көчөлөр ыңгайлуу салынган, абалар бул айтып отурса абдан көп да.
Рахмат сизге Наргиз айым. Биз угармандарды эстен салабыз, биз менен студиябызга келип конок болуп кеткен Жашылдар партиясынын лидери Наргиз Абдылдаева болду. Эми биз уктуруду спорт жаңылыктары менен улантсак, бүгүн Бишкекте жеңил атлетика боюнча 1980-жылы Москва олимпиадасынын чемпиону Татьяна Колпакованын байгесине арналган эл аралык мелдешүү болуп өттү. Бул мөөрөй талашуу кече 4-июнда башталган эле. Спорттук баяндамачыбыз кабыл алмай кечти, азыр стадиондо турган чагы. Андан ТЗОдо кыскача маалымат алып көрсөк. Саламатсызбы Калым мырза?
Саламатсызбы.
Мына ушу олимпиаданы көрдүңүз, күбө болдуңуз. Олимпиада чемпиону Татьяна Колпакова Кыргызстанды бир эл аралык аренада таанытып турган спортчулар бар бекен, сиз байкалдыңызбы?
Бул олимпиадалык жолдомо беришүү турнир болгондуктан Казакстан, Тажикстандан анан Кыргызстандан тандалган 200 жакын спортчу катышты. Чындыгында ушул бизде азыр Юлия Архипова деген гана кызыбыз Лондон олимпиадасына жолдомо алган. Ушул мелдештерде жолдомо алууга мүмкүнчүлүктөр болду, бирок ошондой мүмкүнчүлүктөргө кыргызстандык спортчулар жеткен жок. Мен жанымда жеңил атлетика боюнча олимпиадалык резерв мектебинин директору Бактияр Бокоев турат. Мелдеш кандай деңгээлде өттү, кыскача эле айтып койсоңуз?
Мелдеш эки күн ичинде жакшы деңгээл, бийик деңгээлде өттү. Казакстан дардан бир катышуучу спортчу 800 чуркун аралыкка чуркоодон лицензия утуп алды, Ялавца деген. Биздин катышуучулардан Дмитрий Ильин 100 жана 200 метр аралыкка чуркоодон алтын медаль утуп алды. Жана эстафетадан 400 метрден биздин команда биринчи орунга ээ болду эркектер арасында. Казакстандан 100 жакын катышуучу келди, курама командасы жана башка областтардан баарынан өкүлдөрү келди. Тажикстандан келди, анан биздин региондордон келди, катышты.
Рахмат. Сиздер Бактияр Бокоевдун пикирин уктуңуздар. Ушул мелдеш эки күнгө созулуп жеңил атлетиканын баардык түрлөрү боюнча мөөрө талашуу болду.
Рахмат Калым мырза, биз угармандарды эстен салабыз, биз менен түз байланышта спорттук баяндамачыбыз кабыл макеш болду. Биз ушуну менен уктуруубузду аягына чыгарабыз. Азаттан бүгүнкү түшкү саат 1:00 берүүсү мен Кубат Касымбеков алып бардым. Эскерте кетсек, Азаттын баардык маектерин, макалаларын интернет сайтынан таап окусаңдар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер кол алдыңызда уюлдук телефон аркылуу интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар болсо, Азаттык Чекит моби дареги аркылуу интернетке кирип, чөндөк телефон аркылуу биздин макалалар менен таанышсаңыздар болот. Эскерте кетебиз, Азаттын кийинки берүүлөрү кечки саат 18:00 жана 20:00 чыкмакчы. Аман болуңуздар.
Thank you.